Ascendemos bordeando na súa parte oeste a zona bella pontevedresa. Subimos pola rúa Arcebispo Malvar. Estamos a percorrer o que na época medieval foi o límite amurallado, testemunho que se pode apreciar no percorrido e que recala xunto á Real Basílica de Santa María a Maior. Xa que falamos de construcción relixiosa, esta praza leva o nome do arcebispo Alonso de Fonseca. Estamos no que foi o epicentro da Pontevedra medieval, e falando de eixos centrais, un cruceiro que, conta a tradición, serviu de elemento ritual entre a poboación feminina. Una casa reitoral, outra solariega e un palacete delimitan esta praza avenida baixo a que se recuperou parte da muralla e as torres arcebispais que se poden visitar no cita. E sí, esa fonte de ferro xa a vistes antes. Ah, tamén neste lugar emprázase un cemiterio xudeu do século XV, xa que se considera que existiu unha xudería nesta parte da cidade. Deixamos Santa María para baixar pola rúa Dona Tareixa, Alóndiga e Don Filiberto. Seguindo por Manuel Quiroga, desembocamos na praza de Curros Enríquez, poeta galego do século XIX, aínda que a praza como tal ten referencias desde o XIV, e denominacións como Praza do Hospital, da Pratería Nova ou dos Condes de San Román. Di a tradición oral, Pontevedra é boa vila e dá de beber a quen pasa. De novo, e xa é a terceira, esa fonte de fundición, de seño francés, e que mana auga pola boca de cada un dos catro rostros, está no noso camiño. Achegámonos ao lugar final deste periplo seguindo pola rúa Soportais, que describe o seu deseño construtivo, e ábrese a gran praza pontevedresa, a ferrería. Os ferreiros instalados aquí propiciaron a denominación, aínda que inicialmente chamouse Praza de Trabancas e moito, moito máis tarde, Praza da Constitución. Únense neste lugar e dunha parte a Praza da Estrela, que foi lugar referente de viaxeiros e de xentes que buscaban hospedaxe. Está acoutada nun dos seus laterais polo Pazo dos Barbeito, ou popularmente chamado Casa das Caras. Doutra parte, os xardíns de Casto San Pedro, onde se recolocou a fonte de pedra da ferrería. E para terminar viaxe, a Praza de Ourense fai de vaso comunicante coa Praza da Peregrina, onde toca entrar no santuario que acolle a patroa da provincia e parada obrigada de peregrinos. Un consello, esculcade pola parte posterior do templo para topar un refrescante e coñecido elemento deste percorrido. Bo camiño. Esta é unha publicación divulgativa financiada polo Plan Social ENCE.